ruhinaka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning yangi farmoni chiqdi. Bu endi juda ko'pchilik kutgan islohotga qaratilgan bu farmon, ya'ni sud tizimini yanada isloh qilish va bu yerda asosiy urg'u shunga qaratiladiki, fuqarolar huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasini ta'minlash hamda odil sudlovga erishish. Siz huquqshunos sifatida shu farmonni qanday kutib oldingiz?
Men buni o'qib chiqib juda hayron bo'ldim. Bu degani gap ochiq, butunlay sud huquq sistemasini qolarsa, shu protsessual sistemani, shu jumladan jinoyat sistemasini isloh qilish degani bu gap ochiq. Bunda ko'rsatilgan bo'limlar, bandlar hammasi butunlay sistemani, bu tizimni isloh qilishga qaratilgan. Ular bitta gapman bunga ta'rif berib bo'lmaydi, negaki bitta qator qator bo'limlardan iboratda.
Endi bu yerda asosiy nima? Asosiy narsa menimcha shu sudlov tizimiga qaratilyapti hamda sudlarga juda katta mustaqillik berilyapti shekilli. Masalan,
nafaqat sudlov tizimiga, buni orqasidan jinoyat kodeksiga, jinoyat huquqiga o'zimizdan tabiiy o'zgartirishlar kiritiladida. Shu narsa nazar tutilganda. Shunda protsessual qonunchilik albatta o'zgartirishlar ketadi, kiritiladi. O'z navbatida uning uchun jinoyat qonunchiligiga ham o'zgartirishlar kiritish talab qilinadida buni negizida. Jinoyat kodeksida ba'zi moddalar olib tashlanadi, ba'zi moddalar yengillashtiriladi. Yana undan tashqari qanaqadir modda ro'mon chiqarib tashlanishi mumkin. Gap ochig'i man bu farmonni o'qib chiqib, bu butkul o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi gap ochig'ida, bu sohani amalga oshirish uchun.
Endi albatta buni bu islohotni amalga oshirish uchun va bir komissiya tashkil qilingan va bu komissiya buni taklif va o'zining takliflarini aytadi va shu asosda keyin bir o'zgartirishlar kiritilsa kerak, shundaymi?
Albatta, albatta. Bu tuzilgan komissiya o'z loyihalarini ishlab chiqadi, jinoyat kodeksiga, jinoyat protsessual kodeksiga, sudlar to'g'risidagi qonunga, shundan keyin u yangi qonunlar qabul qilinadi shu asosda. Balki bu yilda qabul qilinar, balki navbatdagi sessiyada qabul qilinar. Lekin bu konkret yozib qo'yibdi, 2017 yilda 1 iyuldan shu ishlar qilinsin deb birda yozib qo'ygan, 1 apreldan belgilab qo'yilsinki deb 2017 yilda 1 apreldan deb jazo turlarini muqobil jazo turlariga almashtirishi.
Endi Ruhiddin aka, mana shu farmon chiqqandan keyin Facebookda bu muhokama bo'lyapti. Jumladan ba'zilar yozishyaptiki, bunday shu jinoiy qonunlarni liberallashtirish haqida ilgari ham qator qator qonunlar qabul qilingan edi, lekin ular ishlamagan edi. Gap shunda deyapti. Buning ishlab ketishiga qanday ishonasiz?
Yo'q, endi kechirasizki, mana bu qonunlar qabul qilingandan keyin ishlamasdan iloji yo'q-da. Muqobil jazo turlar degan, misol uchun 1 apreldan 13 jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish albatta kiritish shartda bunida. Buni ishlashi ishlamasligi haqida emas, jinoyat kodeksiga mukammal emas. Ma'lum bir o'zgarishlar, katta miqdordagi o'zgarishlar albatta kiritiladigan bo'lib turibdi. Misol uchun, hozir 72 soat edi ushlab turish muddati, jinoyat protsessual qonunchiligi mavjud. Hozir 48 soat qisqartirilibdi. Xohlaymizmi yo'qmi bunga amal qilinadi. Tergov muddati ham 1 yildan 7 oyga qisqartirilibdi. Bu ham xohlaymizmi yo'qmi bunga amal qilishga majburmiz albatta. Ijrosi bu xohlaydimi yo'qmi ijrosi albatta bo'ladi bu narsanida. Ilgari ham ijro shu narsa edi. 1 oy tergov muddati 1 oydan 1 yildan yuqoriga chiqmasdi. Chunki bu bajarish majburiy bo'lgan narsalar bu yerda ko'rsatilgan. To'g'ri, endi gap ochig'i ijro mexanizmi kelganda bu boshqa narsa endi buni. Ijro mexanizmi bu qonunlar qanday ishlashida, qanday tatbiq etishini, qanday samara berishida. Lekin bu yerda imperativ deydi bizlar tilida, ya'ni majburiy bo'lgan normalar kiritiladi jinoyat kodeksiga va jinoyat protsessual kodeksiga. Xohlaysizmi yo'qmi bunga majbur bizlar amal qilishga. Bu islohotlar haqida gap ketayotganda gapirishimiz kerakki, qonunchilik kiritilayotgan o'zgartirishlar hamma uchun umum majburiy ahamiyatga ega. Kim boshdan qat'iy nazar. Butkul o'zgartirib yuborish mumkin, lekin butda kiritilayotgan o'zgartirishlar ancha muncha o'zgartirishlarni amalga oshiradida bu holatda.
Sudlarning vakolatini kengaytiradimi endi shu bir odil sudlov bo'lish uchun?
Albatta, butun sudlar vakolatini ham kengaytirish haqida masala ketyapti. Misol uchun sudlar vakolati nimadan iborat? Shunda ham sudlar to'g'risidagi qonunga muvofiq sudlar vakolatlari ko'p edi. Endi bitta ular muddati misol uchun 5 yilga, 10 yilga, keyin buttasi saylansin deyapti. Vakolatlari o'z-o'zidan bunda ham uni vakolatlari qayta ma'noda kengayadi uni. O'zini shu amalda shu lavozimda turish vakolatlari kengayadi bu holatda.
Ya'ni o'sha sudyaga daxl qilish va bu yerda shunday bir joyi borki, masalan, shu sudlarning ishiga aralashuvini barham berish haqida gap ketyapti. Ya'ni shu paytgacha aytaylik, sudlarga masalan ta'sir o'tkazish mansabdorlar tomonidan yoki boshqa bir huquq idoralari tomonidan, prokuratura tomonidan yoki SNB tomonidan ta'sir o'tkazish holatlari yuz beradi. Endi shu shundan keyin ozod bo'ladimi endi shundan?
Yo'q, endi bu narsaga mana bu narsa bu nizoli narsa endi gap ochig'i. Tangal aytaman. Bu narsa nizoli narsa. Nizoli narsa bunga gap ochig'im bu ta'sir etmaydi, biroq qo'ng'iroq qilmaydi, telefon huquqidan foydalanmaydi deb bo'lmaydi. Ya'ni farmonning yaxshi tarafi jabhorlar jamiyati institutlarini ham shu jamiyatga shu jarayonga ta'sir o'tkazish mexanizmi haqida ko'rsatib ketayotganda, agar o'qigan bo'lsanglar, fuqarolik faoliyatining ochiqligini, shaffofligini ta'minlash sifatida fuqaro jamiyati institutlari ommaviy axborot vositalari aholi bilan hamkorlik qilishi samarali mexanizmni yaratish sifatida. Bu ajoyib narsa ekan. Bu degani misol uchun sudlarda ilgari misol uchun jamoatchilik ishtiroki misol uchun 50-61 qabul qilingan jinoyat protsessual qonunchiligi ham jinoyat kodeksi hamda o'shandan boshqa jamoatchilik instituti bor edi. Jamoatchilik ishtirok etardi, misol uchun ochiq sudlar bo'lardi. Misol uchun kirib jamoat vakillari kelib ishtirok etdi, bemalol niq qilardi. Keyin bu bizlar mustaqillikka erishganimizdan keyin bir 10 yillar atrofida shu narsa qo'llanildi, keyin yo'q bo'lib ketuvdi. Keyin xabarda bor, 2004dan keyin 2009dan keyin advokatlar isloh qildida, uni jamoatchilikka yaqinlashtirishmadi shu jarayonga. Ular nazorat qilib turuvchi organ kerak, bu jamoatchilik. Shuning uchun man ilgari ham yozganman bu haqda maqolalarimni, hozir ham parlament nazoratida bor. Parlamentdan nazoratdan tashqari jamoatchilik nazorati albatta joylarda bo'lishi shart. Bu narsa shu narsa ko'rsatib o'tdi nazarimda.
Ro'zin aka, mana bu yerda yozishyapti, aytaylik Facebookda. Bu farmonda birinchi qarashda meni ko'zimga ko'ringan jiddiy xatolardan biri shuki, unda sud hokimiyatining mustaqilligi va adolatli bo'lishini ta'minlash jamiyatdagi boshqa bir institutning mavjudligi va uning ham to'liq mustaqil holda ishlashiga bog'liq. Bu institutning nomi Mustaqil Advokatlar Uyushmasidir deyilyaptida. Ya'ni O'zbekistonda advokatlar mustaqil emasligiga bitta urg'u berilyapti va bunday holatda qanday bir odil sudlov haqida gap bo'lishi mumkin degan gap bor.
Bu gap to'g'ri, boy sizga aytdim-ku, gap qanday qonun qabul qilishda emas, qanday ijro etishda. Men sizga yana aytaman, jamoatchi nazorati deganda nadolat tashkilotlari sifatida advokatura ham jamoat tashkilotiga kiradi. Kuchlik butun fuqarolik institutini, fuqarolik jamiyatini kuchlik institut sifatida advokatura roli katta bo'lishi kerak. Nazarimda farmondagi albatta advokatura to'g'risida ham qanaqadir farmon chiqarish kerak nazarimda. Negakusiz bo'lmaydi.
Ha, advokatlarni yana shu haligi huquqlari emas, balki o'rnini yaxshi belgilash uchun, shundaymi?
Ha, albatta farmon chiqarish kerak nazarimda. Negaki bu jarayonda ikkita institut bor. Sud odisida jarayonida. Ayblov va qoralov. Bitta taraf, ikkinchi himoya. Bu sud betaraf qolish odam. Bu ayblov buni isbotlab berish kerak. Himoya buni avaksini qilish kerak bo'ldi-da. Sud vakili.
Hamma gap shundaki, hamma gap shundaki, shu paytgacha aytaylik, shu bir tomon tarozini pallasi bosib ketayotgandi, ya'ni qoralov bor edi, oqlov yo'q edi.
Yo'q edi, himoyasi bo'lgan endi, u hatto qanaqa bo'lgan endi, biz amalga oshirgan paytlarimiz ham ko'p bo'lganmi? Sizlar yaxshi bilasizlar-ku endi. U kimga qachon qaysi paytda murojaat qilishiga ham bog'liq endi-da.
Yo, Mirziyoyev u kuni qilgan chiqishida ham aytdida, hali birorta bir oqlov hukmi chiqmagan shu paytgacha, buni qanday tushunish mumkin dedi.
Yo, mani o'zimda kechirasiz, yaqinda oqlov hukmi bo'yicha prokuror vijdon ish qo'zg'atish bo'yicha biz ariza berganda tegishli tashkilot hali chora ko'rmayapti. Zarda bor. Oqlov qilishdi. Bir odammi endi murojaat qilishdi, yordam berdik. To'g'ri, oqlov hukmi chiqmagan, lekin Mirziyoyev shunaqa degan bo'lsa, otasiga rahmat lekin. Demak, bizlar jamiyatimizdagi og'riqli nuqtalarni topibdi. Rahmat.
Demak, siz endi nimani kutasiz? Masalan, shu farmon chiqdi, bundan keyin nimani kutasiz? Shular shu mexanizmlar ishlab ketadimi yoki avvalgidek qolib ketadimi?
Bu farmondan keyin men nimani kutardim? Birinchi o'zimga litsenziyamni qaytarib berishini kutardim, gap ochig'i. Tangali.
Va sizga o'xshagan boshqa advokatlarga ham.
Otangizga rahmat. Men shundagina bu farmonni gap ochig'i. Farmon lekin o'z-o'zidan yana aytaman, jo'p butkul bo'lmasa ham bir 50% islohotlar qilishga olib keladi. Xohlaymizmi yo'qmi? Jinoyat kodeksida, jinoiy protsessual kodeksida, sudlar to'g'risidagi qonunchilikda kirish kerak. Lekin buni o'zi yetarli emas. ular tergab turadigan tarozini ikkinchi pollasi kerak sen aytganday advokatura albatta kuchli advokatura kerak endi kuchli advokaturani bilasiz endi o'zinglar buni buni tarif berib o'tirishimni hojati bo'lmasa kerak nazarimda
yo'q endi siz tarifingizga ozgina muhtojmizda chunki biz bilamiz tinglovchilar bilmaydi buni
ha yo'q endi mustaqil advokaturani bilasiz ahvolni 2009-yil sunnat qilinganini advokaturani 2009-yildan baqi mustaqil advokatura advokatlar o'zbekiston respublikasi advokatlar assotsiatsiyasi mustaqil bo'lib kelgan yo'qotilib uni tarkibida advokatlar palatasi adliya vazirligi bog'liq yaratilgani undan ko'p advokatlar
ishsiz qolgani litsenziyasidan mahrum bo'lgani
manga o'xshaganlar har holda universitetda malakasiz bo'lib qolgani hammaga ma'lum bo'lsa kerak o'shaning uchun bosh vazirga gap ochig'i birta qabulxonasiga man ham bitta xat tashladim shuni ko'rib chiqqanda bilmadim endi qanday chon ko'rib chiqadi qanday ko'rib chiqmaydi bilmadim endi baribir qanaqadir qonunlar chiqqandan keyin ular uchun ishlashga aytsangiz misol uchun 100% bo'lmasa 70% 50% deb kelsa ham ishlaydida buni shu tarafdan biz ijobiy deb hisoblaymizda endi qonunni mahkama tomonidagi harakati sifat harakati mazmun harakati son harakati degan tushunchalar borda misol uchun 100 ta qonun qabul qilinsa sizni manfaatingiz uchun o'shanda agar 0.1%dan tegsa ham 10% sizga foyda tegadida shu foydalilik nazaridan kelib chiqamizda bizlarda shuning uchun bu qabul qilinayotgan yengilliklar hech birini misol uchun bu natija bermaydi deb baho berish kerak emas hammasi natija beradi lekin o'zi kimnidir to'liq ish koeffitsienti 100% bo'ladi qaysidir qonunni qaysidir qonunni to'liq ish koeffitsienti foydali ish koeffitsienti to'g'rirog'i va kamroq bo'lishi mumkin shu shundan iboratda endi shundan tushuntiribman ular ko'pchilik pessimist shunaqa bo'lib kelgan qonunlashtirilmagan lekin bu yangi shaxslar hozir man gap ochig'i noborakan siyosatni ko'p jihatdan qo'llab quvvatlayman atrofdagi qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilash misol uchun bu ajoyib man 100% qo'llab quvvatlayman boshqa ba'zi bir qabul qilayotgan tadbirkorlikka oid farmonlari bu ayni bizlar o'shani shu paytgacha talab qilib kelayotgandik milis haqida qonun misol uchun qabul qilindi managa milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonunlar qabul qilinadi bizlar shu narsani ko'pdan beri 10 yillardan buyoqqa necha 10 yillardan buyoq o'z maqolalarimizni yoritib kelayotgandik jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun misol uchun bular sekin sekin qabul qilyapti demak bu odam qandaydir islohotlarga moyil islohotlardan manfaatdor nazarimda man shuning uchun man bu mubolg'asiz man shu odamga ovoz beraman xudo xohlasa negaki manga uni olib borayotgan siyosati ma'qul gapdoshi qildingizdan faxriy ravishda
rahmat ruhiddin aka intervyu uchun
mayli salomat bo'ling xo'p